Prisutni u gradskoj većnici u Kikindi postavili su razna pitanja, a evo zbirnog odgovora profesora Šušnjića.
Herodot u svojoj istoriji, u drugom tomu, negdje na strani 74. ako se ne varam dobro, ja imam strašno pamćenje, kaže da su stari Perzijanci dva puta uvek razgovarali o jednoj te istoj stvari. Jednom kad su bili pijani i drugi put kad su bili trezni. Pa ako im se dopalo ono što su govorili pijani, a vi znate ono in vino veritas, kad je čovjek pijan onda je iskren, dakle, kad bi mi se dopalo ono što su govorili pijani i kad su trezni, onda su usvajali taj zaključak. Usvajali su taj zaključak. Dvostruko provere. Ono što mi u nauci govorimo danas, jedan iskaz moraš da proveriš logički, a onda i empirijski. Jel' tako? Dakle, dvostruka provera je uvek kad je reč o naučnim iskazima. Jer jedan iskaz može biti uvršten u nauku kao kognitivni sistem samo ako je proveren kao tačan, kao istinit. Inače, ispada van nauke. Ispada van nauke. Vi me podsjetiste, kažem, dva puta uvek. E sad, znate kako? Ima ljudi koji puno znaju, ali ne umeju da svoje misli iskažu na razumljiv, jasan i razgovetan način. Ja spadam u neku dekartovsku tragediciju koja se zove jasno i razgovetno. Ako ne umeš da misliš i govoriš jasno i razgovetno, onda ćuti. Onda ćuti. Dok tebi stvar nije jasna, dok meni stvar nije jasna, ja se ne javljam ni pred studentima, ni u knjigama. Tek kad sebi stvar objasnim, onda prihvatim poziv da i drugima nešto kažem. Ali pazite, imate jako, ja sam imao moje profesore, koji su bili odlični pisci. Oni su pisali sjajne, ali nisu bili dobri predavači. Jednostavno nemaju taj dar i bili su izvrsni pisci, izvrsni istraživači, ali kad su trebali da saopšte javno nešto ovako na tribini, oni su zamuckivali, bili dosadni beskrajno. To je stvar, ja mislim da se to rađa, ja mislim da se to ne može da nauči. Kao što se ne može da naučiti, na primjer, da se bude slikar, vajar, pesnik, ili muzičar. Možete naučiti zanat, muzički, vajarski, slikarski, ali to umeće, taj talenat, tu genijalnost, to se rađa. To ne može. Kad je reč o pojmu demokratije u starom Grčkoj, onda je taj pojam demokratije isključivao žene, robove, decu i varvare. A varvari su bili svi koji su stranci. Prema tome, U demokratiji su samo imali pravo glasa, da tako kažem, aristokrati. Dakle, i aristokrati duha i po bogatstvu i u svakom drugom pogledu, a ove 4-5 kategorija je bilo potpuno isključeno iz demokratije. Danas imamo drugačiji pojam demokratije nego što je to bilo u Grčkoj. E sad, ja znam, i to je potvrđena stvar, da su upravo ti slobodni građani na trgu Agora vodili raspravu o zajedničkim pitanjima, jer su to bila pitanja koja su se ticala svakog građanina. Bernard Russell u istoriji zapadne filozofije kaže da grčka reč idiotos znači onaj ko ne sudjeluje u raspravi o zajedničkim pitanjima. Idiot je onaj ko ostane kod kuće, a ne dođe na trg da se raspravlja i o njegovoj koži. Jesu to zajednička pitanja, zajednički interesi. Naravna stvar, vladavina tridesetorice, kao i svaka druga vladavina, nije podnosila ljude od duha koji iskaču van okvira zvaničnog mišljenja, verovanja i vrednovanja. Mi bismo danas rekli zvanične ideologije. Zvanične ideologije. I Sokrat je bio optužen, prvo, da ne veruje u zvanične bogove države, a drugo, da kvari mladež. Onda je on odgovorio, imam tri sina, daj Bože da ga vi tako kvarite moje sinove kao što ja kvarim vaše. Daj Bože, to želim svojim sinovima, da ih vi tako kvarite kao što ja kvarim, dakle, vaše. E sad, bilo je dijaloga i posle. Naime, na velikim evropskim pa i svjetskim dvorovima postojale su takozvane dvorske budale. Dvorske budale su se nazivale najumniji ljudi u carstvu, koje su vladari uzimali za svoje savjetnike i njima jedino dozvoljavali da im kažu istinu u lice. Ja sam ispričao jednu anegdotu o takvom jednom filozofu, mudracu, koga su zvali dvorska luda, ali on je bio zapravo mudriji od kralja. I kad ga je kralj pozvao da ga pita šta da učini u jednom konkretnom slučaju, ovaj mu je rekao istinu u lice. Kralj se razbesnio užasno i naredio svojim slugama da ga odmah odvedu u šumu, da ga privežu za jedno drvo i neka ga divlje zveri raščereče. I sluge poslušaše i odvedu ovog dvorsku ludu i zavežu ga za drvo i ostave. Nakon 3 dana ovaj kralj misli, pa čoveče, pa ovo je jedini čovjek koji je meni istinu govorio. Ovo su sve drugi oko mene ulizice, podrepaši, koji samo meni govore ono što ja želim da čujem. I sad sam ja tog čovjeka jedino koji je govorio istinu odveo da ga rastrgnu divlje zveri. I on brzo naredi slugama nakon 3 dana da odu da vide je li ovaj živ. I oni odu tamo kod drveta, pipnu ga, on se trže, još je živ. I sad vidjeli na njemu svih onih mogućih mrava, čuda, insekata, ne vidi se ni oči ni ništa od tog smrada. I oni pokušaju da mu bar oko očiju očiste te insekte. A on kaže, ne, nemojte mi skidati. Jer ako njih skinete, doći će ovi drugi, gladni i žedni, pa će mi krv posisati do kraja. Dakle, vi vidite metaforu koja govori o smeni vladara, smeni vlasti, kad dođu novi, sišu krv na novo, oni, kao i oni stari, tako dalje. Dakle, to je nešto što je bilo kao mogućnost dato već na dvorovima. Dijalog, evo, kralja i njegove dvorske lude. Međutim, to su samo pojedinačni slučajevi. Verujte mi, apsolutno ne idealizujem zapadne demokratije, jer sam imao prilike da vidim kako funkcionišu. Imao sam prilike da vidim i kako funkcionišu u teoriji i kako funkcionišu u praksi. Ja držim da mi nismo nikakav naročit izuzetak od toga, samo što smo mi u toj našoj jarosti nekako revni. Mi to pokazujemo na način koji je vidljiv za svačije oko, dok je to tamo na neki način ritualizovano, kako vi to zovete, procedura. To je procedura, ali to su takva izigravanja da tu nema govora ni o kakvoj bitnoj definiciji demokratije u smislu vladavine ljudi, njihova mišljenja, njihovih stavova, da svaki od nas može da učestvuje. Tamo se, kao i ovdje, donose odluke bez nas, mimo nas i protiv nas. Isto kao svuda dalje u svijetu. Jer mi živimo u političkom društvu, to jest u hijerarhijskom društvu, gdje su oni moćni, nadmoćni toliko da mogu nametati svoju volju i svoje interese svima drugima. To je suština politike i ideologije danas. Kod starih Grka, baviti se politikom značilo je ostvarivati vrednosti, istine, dobrote, pravde, poštenja, ljubavi, hrabrosti. Današnji pojam politike je sasvim suprotna. To je arena u kojoj se bore političke elite oko raspodele moći, bogatstva i privilegija, dok narod gleda. Dakle, u ono vreme, baviti se politikom i činiti dobro, što bi rekao Čeda Čupić, bilo isto. Danas, baviti se politikom i činiti zlo, skoro da isto. Skoro da isto, svuda u svijetu. Nismo mi tu neki veliki izuzetak.
Vraćanje starim Grcima nije beg u daleku prošlost, nego tek bistrim očiju...
Vraćanje politike u etički okvir.
Govor upravo, kritički govor o nama i našoj stvarnosti.
Ja mislim da su ovdje na mestu reči koje nam je uputio filozof volje za moć, Friedrich Nietzsche, kad je rekao da je došlo vreme da se ponovo promisli šta je politika. Jer ovakva kakva je danas, ona je mesto gde su sve duševne bolesti zakazale sastanak.
Ja ne mogu da odolim da ne citiram Lassala iz 19. veka u Nemačkoj, koji kaže: ljudi koji imaju potrebu da stalno budu na vlasti ili u blizini vlasti, zasigurno time leče neku frustraciju na ličnom planu. No, da ne oduzmemo mi opet vama reč, ili imate još pitanje?
Evo da počnem sa ovim posljednjim koje je postavljeno. To je prihvatljiva i neprihvatljiva različitost. I ako sam dobro razumeo. Moj kratak odgovor je ovaj. U multikulturnim, u multietničkim, multinacionalnim društvima mi smo prosto primorani na dijalog i toleranciju. A odgovor na vaše pitanje glasi: ako ne možemo jedni sa drugima, možemo jedni pored drugih, a ne moramo jedni protiv drugih. Dakle, to je zbilja maksimum tolerancije. Dakle, ja mogu da podnesem vaše mišljenje koje je drugačije od moga, ali zbog toga vas neću kažnjavati, ni progoniti, ni ubiti. Dakle, ja moram da se pomirim s tim da postoji vaš odgovor na isti problem na koji ja odgovaram drugačije. Dakle, to je podnošenje, trpeljivost jednog mišljenja sa kojim se ja ne slažem, ali znam da drugi čovjek ima pravo na takvo mišljenje. I vidite, razlika između trpeljivog čovjeka i netrpeljivog čovjeka sastoji se u tome što netrpeljiv čovjek nema mogućnosti za razvoj. On ne može da uči. Dok trpeljiv čovjek ima otvoreno uvo da čuje sva drugačija mišljenja, drugačije stavove i drugačije načine ponašanja. On je otvoren, dakle, za druga iskustva, druge metode, druge teorije. Ima mogućnost da sebe obogaćuje. Ali dijalog između njega, tolerantnog i ovog netolerantnog, jednostavno nije mogući. Imate situacija gdje se dijalog prekida. Ali toliko uviđavnosti može biti da jedan drugog podnosimo, a ne da se ubijamo. Dakle, vidite, kad ja govorim o toleranciji, a tome večeras nisam stigao da govorim, onda je tolerantan možeš biti prema stavu, prema mišljenju nekog drugog čovjeka i prema ponašanju tog drugog čovjeka. E sad gledajte, ako je ponašanje nekog drugog čovjeka takvo da ugrožava moj život, onda je tolerancija prema zlu, Thomas Mann kaže, i sam onda učestvuješ u zlu. Ako tolerišeš zlog čovjeka, onda i sam učestvuješ u zlu. Dakle, država, društvo mora da nađe sredstva kako da toga netolerantnog čovjeka koji nije otvoren za dijalog i koji neće da sasluša drugog, a kamoli da ga posluša, da onda nađe sredstva kako da s njim izađe na kraj. Jer postoje granice tolerancije. Nema granica tolerancije što se tiče mišljenja u duhovnim oblastima, ali ima granica tolerancije što se tiče ponašanja. Jednog razbojnika vi ne možete tolerisati da ubija po ulici kako hoće. Prema njemu ne može biti tolerancije. I zato postoje organi u državi i u društvu koji o tome moraju da brinu. Dakle, ako ne možemo jedni sa drugima, možemo jedni pored drugih, a ne moramo jedni protiv drugih da se ubijamo. Poštovanje različitosti, to je ono što ja radije upotrebljavam možda izraz nego tolerancija, nego poštovanje različitosti, poštovanju različitosti mi se moramo učiti. I verujte meni, to ne počinje od danas, to mora početi od dečijeg vrtića. To traje možda 50 ili 100 godina da se ljudi uljude, da naviknu kako da razgovaraju. A mi našu decu učimo kako da budu sjajni stručnjaci, ali ih niko ne uči kako da budu dobri ljudi. Etičko, estetičko i religiozno vaspitanje je kod nas apsolutno zapušteno bilo 50 godina. I zato onda imate posljedice koje danas plaćamo. Koje danas plaćamo. Sokrat je govorio, kad me podsjećate vi na pitanje Sokrata, Sokrat je govorio, ako u Atini, kaže, ne bude pekara, pa bit ćemo gladni. Ako ne bude obućara, ićemo bosi. Ali ako ne bude učitelja, nećemo imati Atinjana, nećemo imati građana. Imaćemo podanike, ali nećemo imati građane. Građane, samosvesne građane. Ljude koji odlučuju sami na osnovu vlastitog iskustva, znanja i saslušanja drugih da mogu doneti kompetentne odluke. To je dakle moj odgovor kratak na ovo vaše pitanje. E sad, drugo je bilo pitanje nauka i vera, to je moje pitanje. To je nešto čime se ja 40 godina bavim i mogu vam samo ukratko reći. Između nauke i religije nema nikakvog sukoba. Iako je istorijski bilo takvih sukoba, teorijski ne može i biti. Evo sad ću vam reći zašto. Gledajte, ja sam 40 godina istraživao svetske religije, posebno budizam, hrišćanstvo, islam, to su univerzalne religije. Dakle, propovedaju univerzalne vrednosti, recimo kao što je ljubav, kao što je razumevanje, dijalog, tolerancija. Mir s vama, sećate se i Sveti spisa. Ja sam upoređivao, dakle, svetske religije s obzirom na neke ključne vrednosti kao što su, evo, ljubav, hrišćanstvo se definiše kao religija ljubavi. Deus caritas est, Bog jest ljubav. Dakle, ljubav, razumevanje, tolerancija, mir. I šta sam otkrio? U budizmu, u hrišćanstvu, u islamu, to su vrednosti koje dominiraju. To su vrednosti koje su na prvom mjestu stavljene. Čak islam, za koji se računa da je neka ratnička religija, to je predrasuda. To je predrasuda. Kao što je predrasuda to da je najviše islamskih vernika jesu Arapi. Najviše islamskih vernika živi van arapskog svijeta. Indonezija, Pakistan, Afganistan, Indija. Najviše takvih. Dakle, predrasude. Mi imamo predrasude. Allah kaže, ja vas od jedne žene i od jednog čovjeka pravim da se međusobno razumevate, a ne da ratujete. To stoji u Kuranu. Dakle, sve svetske velike religije propovedaju ljubav, razumevanje, mir, toleranciju. Otkud onda sporovi? Otkud onda sukobi? Otkud onda ratovi? Očigledno da ne dolaze iz religije. Pa odakle onda dolaze? Pa dolaze iz religije protumačene u skladu sa interesom pape, crkve, sveštenstva, ovog ili onog. Dolaze, dakle, iz religijske ideologije. I zato Sveti Sava je znao pre 800 godina ovo što ja vama sad govorim. On kaže, molitva ne može biti grešna. Molitva ne može biti grešna, samo može biti grešan pop. Jer pop tumači molitvu na svoj način u skladu sa svojim interesima, a ne u skladu sa hrišćanskom verom. Ili u Evanđelju po Marku možete naći ovakav stav. Dom moj zvaće se dom molitve za sve narode, a vi od njega načinite hajdučku pećinu. To jest ideologiju. I vidite, ja sam formulisao pred 25 godina jedan zakon sociološki koji glasi ovako. Svaka ideja, svaka divna ideja, univerzalna ideja, na duhovnom planu, dakle, izrodi se u neku ograničenu ideologiju. Svaki pokret, na primjer ekološki, radnički, ženski, bilo koji pokret, izrodi se u neku organizaciju najčešće autoritarnog tipa. To je Mihail se zvao Gvozdeni zakon oligarhije. Iron law of oligarchy, sećaš se toga. I na kraju, lepa ličnost izrodi se u diktatora. Na početku lepa ličnost. Ja mislim da je Hrist na vreme umro.